ostudný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítám vás všechny, kteří jste zasedli a posloucháte. Byť jsem se právě dozvěděl, že vlastně celé ty dvě hodiny, co jsme tady z Midgardu nevysílali, tak přijela smyčka. Takže asi věci, které nebyly příliš aktuální. Ale tak to se stane, že kolegové se nepřihlásí do vysílání, no a Jarda to taky nevěděl, takže tam taky nic nepřipravil. Jinak bych tam taky možná něco pustil. No asi to tak mělo být. Takže pokud teď právě zase posloucháte živák tady na svobodném vysílači, nebo posloucháte ze záznamu z archivu, no tak vítejte, protože právě teď je po 21. hodině a my tady s mým hostem startujeme dnešní vysílání. Můj host je poněkud, abych tak řekl, rozladěn. Můj host je potřeba, aby jsme ho dali trošku do pořádku psychicky, protože mu upadla noha a on se s tím neví rady. Tak Míšo, vítej, ahoj.
Ježíš, tak to se mi ta nohoda hned lepšila. Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Ne, no. Nebojte. Ne, nebojte. Noha mi zatím neupadla. Nicméně, to, co jsem absolvovala před Vánocemi, takový to, jak se vám nějakýma divnýma magnetama dívají do nohy, tak nedopadlo úplně tak, jak bych si představovala. Takže...
Roztočil ti to nohu jako elektromotor.
No, asi tak, jako já teď z toho mám roztočenou hlavu jako elektromotor. No, tak prostě jako život se žije, voda teče a tak, no, tak prostě uvidíme, no. Poradíme se s panem doktorem.
Až budeš měřit 2 metry, budeš mít úplně nový nohy.
Prostě v tuhle chvíli mám porouchaný kabátek.
Máš prostě porouchaný kabátek?
Porouchal jsem mi kabátek.
Co pak bys chtěla?
Nic už.
Co bys chtěla?
Už nic
nechceš jíst? Chceš na jedna? Tak to je dobře, ne? Co by za to děti v Africe mohli dát, kde by mohli říct, že už nemají hlad?
No? U nás už... Pití, tak oni budou mít tak velký břicho a budou mít to nalitý tým.
No, vidíš to. Yeah. Děti v Africe budou mít velký břicha? Ne. Tady máš jogurt ještě, ne? Nebo já ho dojím pak. To víš, tak máme mládež tady.
No, to já tady mám taky mládež, neboj se.
Mládež má svoje problémy, pochopitelně. No,
jídlo, pití, pohádky, hry, všechno dohromady. Znám to.
Dneska jsme totiž byli se skulturnit. Tedy co do vizáže. Tobě se porouchal kabátek a nám byla přistřižena křidelka.
Aj.
My jsme byli u naší kamarádky Lidy, říkám to dobře, a Liduš nám zušlechtila na hlavě roští. Někomu ho zkrátila víc, někomu méně, někomu takřka vůbec, ale máme přistřiženo.
I s Eliškou? Eliška má taky
zrovnaný konečky. Ofinu, jo, mm-hmm. To vypadá normálně jak filmová hvězda.
Mm-hmm. No. Ty máš taky ofinu.
Jak bych to řekl, já mám ofinu neviditelnou.
Jo, dobře.
Já si češu ofinu na kohouta.
Dobrý, jako v pohodě, jako. Ofina na kohouta, to je výborná, jako. To jsem ještě neviděla, a všichni se na to teda podívám, jako.
No tak máš porouchaný kabátek, a co se ti na kabátku porouchalo?
Porouchalo se mi tento. Pánové, radši přivřete ty dveře, nebo z toho dostanu ještě psotník, mimo jiné. Porouchalo se mi tentokrát ne levé kolínko, jak už toho bývá u mě zvykem, ale porouchalo se mi to pravé kolínko, protože jak jsem ho 3 roky zatěžovala více, než bylo zdrávo, tak se prostě ulomil ten meniskus na tom pravém kolínku. A já jsem si to tak jako trošičku už jako 2 měsíce myslela. Oni mě všichni utěšovali, že teda ne, že to je jenom namožený, že to je jenom jako, jak to furt jako blbě chodím. A když budu cvičit, že to bude dobrý. No, tak jsem všechny poslechla.
Víš, proč by si neměla u auta jezdit, když ti svítí jenom jedno světlo? Proč by si neměla svítit?
No, protože jezdíš, no počkej, když jezdíš autem, máš jedno světlo, tak si myslíš, že seš motorka, ne?
No, ale tak třeba i ve dne se svítí, třeba někdo svítí i ve dne. No, to já svítím. Denní svícení. To není tak třeba nebezpečný. Ale, nebo dáš mlhovky, abys, jako potkal jsem dneska 2 motorky takový. Dáš mlhovky, aby si bylo vidět, že jsi auto. Ale neměla by si jezdit a svítit jenom jedním světlem. Víš proč? Protože ta žárovka v tom světle, které svítí, se extrémně namáhá, protože tam je vyšší proud. Protože to je počítané tak, že když svítí obě světla, tak je to všechno akorát. Jakmile ti svítí jenom jedno světlo, tak je tam přepětí a ta žárovka se jí enormně zkracuje životnost. A to se stalo i s tvým kolínkem.
Jo.
Jezdila si hlavně na pravou nohu, jo? Když si přistávala, brzdila si pravou nohou většinou, odrážela se s pravou nohou, když si startovala. No a teď ji máš namoženou zase víc. No. Zkratila si životnost prostě.
No, asi tak, no.
Pak se na to podíváme. No tak,
jo, uvidíme. Jako... Ono je to tak jako čerstvý, protože já jsem se domáhala toho výsledku a dozvěděla jsem se ho asi před hodinou a půl, takže...
Kdyby si to nechala říct až po novém roce, tak jsi mohla mít hezkého Silvestra, že jo?
No, to jo. A já stejně nemám Silvestra moc.
Ale on to stejně bude bolet, i když to víš, i když to nevíš.
No, přesně
teď,
tak, protože vím, jak
to bolí. Teď aspoň víš, proč tě to bolí.
No.
Protože když tě bolí meniskus, tak to bolí mnohem víc, než tě bolí noha normálně.
No.
Na lyže na les, tak... ani na brusle.
Ne,
no.
To je ne, brusle
točivé, točivé sporty. Já jsem po menisku 15 let se bál točivých sportů. Hmm. Pak jsem to zkusil, zjistil jsem, že to funguje, že to jako dobrý, no a tak jsem se k tomu vrátil. Ale 15 let jsem se bál stoupnout na brusle, natož na lyže.
No, ono to bude jedno souviset prostě s druhým, no, prostě jako nedá se nic dělat, jako je to tak, jako.
Okay, řekni si to tak, představ si sebe, že jsi profesionální sjezdový závodník, který se tím živí, máš za sebou ty sponzory všechny a tak. Teď jedeš o ty body ve světovém poháru, že jo? Jedeš o účast na olympiádě a teď meniskus. To je nadělení. To není,
no,
to není o tom, že tě to bolí a že ta operace a tak dále. Ale to všechno okolo toho. Seš v podstatě jako v tu chvíli de facto nemáš příjmy pořádný, nemáš body, ztratíš ty svoje ty sponzory, to je nadělení.
No,
tohle to je prd. To je prd.
Tohle je prd.
Tohle odoperujem, až pojedu do prd, jak to odoperujem, to je v pohodě.
Jasný.
Já si vemu nářadíčko. Vemu si pájku. Ale, to se dá připájet, jako to se dá normálně ještě přitavit.
Ještě
všichni nějaký. No, normálně. Vemu si tavnou pistoli a vemu si pájku, něčím to určitě dáme do kupy. Pozor, neinvazivně.
To musíme
normálně
zlomit.
To propálím krz tu kůži, šup, hotovo.
Šup, bude... Míša, pěje na placku a jinak dobrý, jako.
Vidíš, že o pomoc není nouze. Není nouze. No tak se tě ani, trošku se tě bojím zeptat, jaký jsi měl ten minulý úplně.
Ale to se klidně zeptej. To, hele,
fakt,
jako
jo. Hele, a co u vás je ten Děd Maros, protože nepředpokládám, že se k vám škrabal Santa Claus.
Ne, prosím tě, my máme Ježíška, zásadně máme Ježíška. Ježíšek k nám lítá otevřeným oknem, který musím vždycky otevřít. Připraví mu tam Tomáš to mlíčko, ty sušenky jako obvykle, zase to rozbrindal, no
to vypadá,
rozdrobil.
To vypadá, že k vám lítá kočka, čověče.
Musela jsem to prostě jako uklízet. Samozřejmě jsem na to zapomněla, takže jsem to uklízela až po dvou dnech. Okno jsem zavřela, sušenky a mlíčko tam zůstalo.
Nějak tady táhne už třetí den. Aha, ono už je taky naštěpána.
Naštěpána. Ne, proběhlo to všechno v pořádku. Ježíšek dones v podstatě všechny dárky, o které si Tomášek jako napsal. Tak u nás to bylo tak jako jednoduchý. Myslím, že všichni byli tak nějak relativně spokojení. Ty tradice, takový ty rodiny se udržely, že se někdy na Štědrý den v poledne, v pravé poledne scházíme s přáteli ze Slovenska na Staromáku, kde bouchneme jedno
šálo. Lili jste olovo večer?
Cože?
Lili jste olovo večer?
My tyhle věci úplně neděláme. Ani jablíčko nerozkrajuju.
Z kořápky ořechů, nic? Jako?
Jednou jsme dělali, dřív jsme dělali z kořápky ořechů, ale nějak úplně se k těmhle tradicím jako...
Vy pak jste měli ucpaný odpad, jo? Tak to je jasný, to chápu.
No, ne, spíš jako říkám, no, u nás ten kapr, ty řízky, ten salát, to víš, no, ty tři chlapy v chalupě je přece jenom jako poznat, no a...
No počkej, tak jako nějak jsme tady řešili, někde okolo léta, ne? Mm-hmm. Že jsem měl ucpaný odpad.
No to je před.
A taky ten kapr, co byl ve vaně, tak se záhadným způsobem zmizel, takže to je asi první kapr, který sobě sám vypustil rybník, koukám, a zůstal někde v trubce, že jo?
Několikrát jsme absolvovali, když byl Tomáš jako menší, že se koupil kapra a dal se do vany, ale vzhledem k tomu, že pak byl obrovský problém kapra chytit, kapra připravit o život, kapra rozporcovat. A já prostě, když jsem to viděla, tak jsem říkala, ne, já
A to
tohle to jako
všechno kvůli
nechci
Tomáškovi
zažívat.
jste dělali, jo? Že jste zabili kapra.
To už pak neviděl, no, ale já jo.
Je takhle, já myslím, že jste mu to jako předváděli i natura úplně en bloc. Od
Takže já jsem...
zakoupení, od rozplavby ve vaně až...
Ne, hele, jako ne. Takže já jsem letos zavelela, že prostě kapra obstarám přes jednoho pána, který mi to nabízel. Všechno bylo krásné, až jsme se blbě domluvili, že já jsem řekla, myslela jsem si, že dost jako zdůraznila, že aby to bylo jako na dvě půlky, aby tam nebyla ta páteř. No a
Chtěla
se sakra tam
filety z
ta...
kapra, to jo.
No ona tam se sakra ta páteř byla, no. Takže jako pak nastoupil Dan a relativně nějak to vyfiletoval, takže kapr byl výborný, byl stažený, byl skvělý. Kapří polívka byla. Všechno bylo. Všechno
A
bylo.
taky máte takovou tradici, že jedno oko dostane nejmoudřejší a druhý oko dostane v té polívce ten, který na sobě udělal největší kus práce?
No, upřímně, jedna hlava oči neměla, ta byla od toho mého známého. Druhá hlava oči měla. A Martin nebyl doma. Takže to byl takový trošku jako problém, protože Tomášek by to určitě neudělal, já stoprocentně ne. A tak to zbylo na babičku. Upřímně, ty to vůbec žádný problémy nedělal.
Babička
Asi
starý
tak.
vracht.
No, takže já jsem šla pryč, já jsem to nemohla ani vidět, jako jo.
Jo.
Takže tak, no.
Ty jsi prostě normálně vyměkla.
No, úplně. Já jsem si říkala, že při nejhorším prostě tu polívku udělám z jedné hlavy, když to nepůjde, ale moje matka se k tomu postavila čelem, takže
Já jsem o tvé
učím.
matce četl v novinách. Tam
Ježíš
psali,
Maria, co tam psali?
že jakási postarší žena na Vinohradech obcházela domácnosti a kdo chtěl něco zabít, tak prý ho zabila normálně. To nebyla tvoje maminka teda.
Ne, za normálních okolností bych ti věřila, ale už jí dělá co proto i vyjít ty dvoje schody a
Jo.
prostě ten věk je tam opravdu.
Ale
No.
zabít by ještě občas chtěla někoho.
No to jo, to je zase jiná historie. Ano. No
No,
takže
tak.
všechno proběhlo
Ke
relativně, jak
spokojenosti.
mělo. Určitě.
Len ta truba
Určitě.
chýbala. Len ta truba.
Takže jako všechno bylo. Předpokládám, že i u vás všechno proběhlo, jak mělo.
No tak jo, já jsem 26. dostrojil stromeček.
26. Jo, vlastně vy jste neměli Elišku, takže to bylo
No,
jasný.
tak já jsem, my jsme s Eliškou stromeček postavili, nešla domů, tak jsme postavili stromeček, dali jsme tam světýlka a na koule se nedostalo, tak jsem jí slíbil, že to jako doděláme spolu. Jenomže pak došlo k tomu, že teda ona tam dá jenom některé věci a já jsem tam teda to dozdobil a Eliška tam pak navázala takový hezký ozdobiček, no tak nesplní to přání.
Jasný. To musí být.
Tak důležité bylo, že tam byly dárky. To bylo podstatné, že jo. Jestli ten stromeček jako je nebo makovej, však to ty děti neberou moc.
Tam
To
jsou
jenom my
důležitý.
tak nostalgicky, jako my si myslíme, že čím lepší stromeček, tím lepší Vánoce. Jo.
Ale já jsem jednou, nebo možná dvakrát po sobě jsme zažili, že jsme taky Martin vybíral stromeček, aby byl velký, aby byl košatý, aby byl takový a makový a já nevím jaký. Prostě krásný všechno a do rána měl Tomáš laryngitidu, protože ten stromeček byl něčím nastříkaný a prostě jako Tomáš kašlal, takže teď už je to jinak,
No.
ale fakt jako taky no, tohle jsme taky zažili, no.
Tak je tradice Vánoc. Jste v Praze zachovali, to jste udrželi naproti všemu. No
Hele,
tak.
takových těch rodinných Vánoc, jo, nebylo to ani moc duchovní, nebylo to ani moc kostelní,
Čili
bych to
půlnoční
měl.
nebyla.
Ne,
Chápu.
prosím tě, pěkně, nejlepší energie je 15 metrů od kostela, znáš
No, my jsme
mě.
si s Išou udělali půlnoční svoji vlastní. Jsme se střídali na kazatelně. Tady u
Hlásám
nás,
se.
víš?
Jo.
No, studio, to je kazatelna tady.
A tak jste si jako teda jako kázali
Tak
jeden
jsme si
druhýmu.
nakázali každý navzájem. Takže my jsme měli svoji soukromou půlnoční.
Já myslím, že
No.
já už o půlnoci jsem byla boží.
Takzvaně v limbu si byla.
Ano, přesně tak, jako.
No tak mám tady nějaké informace.
Povídej
Taková
o přehlazení.
nejžhavější, jo. Ale to normálně nevymyslíš. Ten dravčí systém, jo, to je, představ si to, zo Slovenska přišel taký požadavok, hej, přečtu, protože se jim nelíbilo, co napsal doktor Kotlár, tak dneska vyšlo na Slovensku aktuality.sk. Konec Soně Pekovej jako znalkyně. České ministerstvo začalo proces po podnětě poslance Šalaja. To je šialený Šalaja. České ministerstvo spravodlivosti začalo konaně o odobrati znalecké pečiatky Soni Pekovej po podnětě slovenského poslance Tomáša Šalaja. Rezort znalkyni vyčítá zaujatost a manipuláciu so strachom, kým Peková obvinenia odmieta a tvrdí, že o status znalca už v současném systému nemá záujem. No asi, když někdo rozporuje, někdo, kdo není znalec, rozporuje to, co říká znalec, tak to mě asi by mě nějaký nebavilo. Praha,
No,
Bratislava.
to už bych asi jako šla od toho pryč.
Česká molekulárna biologička Soňa Peková čelí správnému konaniu, které může vést k zrušení její znaleckého oprávnění. Rezort spravodlivosti ČR tak reaguje, víš, spravodlivost, tam kradou ty bitcoiny a jo, tam jedou ve velkým.
No, ministerstvo spravedlnosti, ano. Ty
No, tak ona to vedla ta potom, jak mu říkal otec, jak mu říkali tomu mafiánovi Blažkovi, tak pak to vedla ta chytrá,
Don Pedro.
Don Pedro, jak zametala pod koberec ta, víš, taky ta
Myslíš de Croix?
Dekroa, no, tak to je ještě práce
De
Dekroji a
Croix.
spol, jako jo. Jsem zvědavý, jak se k tomu postaví současné vedení toho rezortu, jo. Rezort spravodlivosti ČR tak reaguje na podnět slovenského poslance Tomáše Šalaja, SAS. Důvodem je jej znalecký posudok o obsahu DNA vo vakcínách, o který se opírá vládní splnomocněnec Peter Kotlár. Kým Don Pablo, ano, mi tady píšou, až z daleké ciziny píšou Don Pablo.
Tak to je, já jsem si to trošku, ale byla jsem blízko.
Ty jsi říkala co?
Pedro.
Pedro,
To
blíž vejkačky,
máš vejkačky, jasně.
No máš jedno Pablo jako Pedro.
Pablo jako Pedro.
Pablo, co měl velký Pedro. Tak kým ministerstvo hovorí o ohrození veřejného zdraví a zaujatosti, Peková obvinění odmítá a tvrdí, že o status znalkyně v současném systému už nemá záujem. Kontroverzia okolo analýzy mRNA vakcín, kterou předčasem prezentoval splnomocněnec vlády SR Peter Kotlar, naberá právní rozměr na mezinárodní úrovni. Ministerstvo spravedlivosti České republiky oficiálně začalo konaně o zrušení oprávnění Soni Pekovej vykonávat znaleckou činnost. Podnět přišel ze Slovenské národní rady. Celý proces odštartoval podnět poslance národní rady SR Tomáša Šalaja, který upozornil na možnou predpojatost a porušení zákona o znalcoch. Podle Šalaja Peková vypracovala posudok pro Petra Kotlára napriek tomu, že vopred verejně deklarovala cíl zastavit očkovaně. Znalec nesmí být predpojatý a musí zachovávat objektivitu. Paní Peková vopred oznámila, čo chce svojou prácou dosáhnout, čím poprela podstatu nezávislého znalectva. Uvědol Šalaj na sociální síti. Podle něho tak Kotlárova analýza ztráca akúkoľvek odbornou relevanciu, ak je jej základom spochybnený dokument. Ministerstvo jde o nebezpečnou manipuláciu. Český rezort spravodlivosti sa vo svojom zdôvodnění vyjadruje mimoriadne ostro. V dokumente, ktorý zverejnila samotná Peková, riaditeľ odboru súdnych znalcov Radomír Čujan konštatuje, že jej činnosť pod hlavičkou znalca predstavuje riziko pre spoločnosť. Práca účastničky konania, zaštítená znaleckým oprávnením, predstavuje nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti a v dôsledku ohrozuje nielen zdravie jednotlivcov, ale verejnú mienku vôbec, uvádza sa v oficiálnom oznámení ministerstva. Rezort znalkyni vyčíta nielen zaujatosť voči téme vakcín, ale aj úzkú spoluprácu so zadávateľom Petrom Kotlárom, s ktorým dokonca o výsledkoch publikovala spoločný článok. Ministerstvo tiež poukazuje na administratívne pochybenia, ako je nezaevidovanie posudku v zákonnej lehote. Peková, o pečatku už nestojím. Soňa Peková vo svojej reakcii akékoľvek odborné pochybenia odmieta. Tvrdí, že analýzu vykonala na žiadosť Petra Kolára, pretože na Slovensku údajne nenašiel laboratórium ochotné testy zrealizovať. Argument o predpojatosti nepovažuje za relevantný, keďže podľa nej ide o vedecky podložená dáta. Súdnosť na leckú činnosť som nikdy nepovažovala za zdroj svojej obživy. Svojho oprávnenia sa bez problémov vzdám, vyhlásila Peková. Dodala, že podľa jej názoru súčasné legislatívne prostredie nie je nezávislé. Zároveň odmietla vinu za únik informácií do médií s tým, že ona posudok odovzdala priamo splnomocnencovi v tlačenej forme. Vedecká obec výsledky spochybňuje. Do prípadu vstúpila aj Slovenská akadémia vied, SAF, ktorá na poverenie ministerstva zdravotníctva vykonala vlastné kontrolné analýzy. SAF konštatovala, že tvrdenia Pekovej a Kotlára o enormnom množstve DNA sa zakladajú na technicky nesprávnych postupoch a chybnej interpretácii výsledkov. Podľa slovenských vedcov sú vakcíny bezpečné a proces ich kontroly je v súlade s prísnymi európskymi normami. Osud znaleckého oprávnenia Soni Pekovej bude spečatený v najbližších týždňoch v rámci prebiehajúceho správneho konania v Prahe. No, všetko je v pořádku, jenom umírají lidi. Navíc Slovenská akademie věd vůbec nemá přístrojové vybavení, kterým by to mohla realizovat. Takže to je docela...
Jo, tak jako víš co, všichni mají nádory, leukémie, rakoviny, já nevím, infarkty a tak, všechno je v pořádku, protože prostě z toho to není. Ale Pekový sebereme razítko, protože prostě jako udělala administrativní chybu. O té bezval.
4. septembra se virolog SAV Klempa Vyjadřil. Petr Kotlár a Soňa Peková zjistili to isté, čo my. Spravili ale chybu v prepočtoch. Osobně si myslím, že to byla chyba. Zbytočně to poskytlo záminku na spochybňování trojmesačné práce. Reagoval Boris Klempa na to, že SAF komentovala příspěvky na satirické stránce Zomry. Trvalo viac než mesiac, kým sa rozhodli vedci zo Slovenskej akadémie vied, že budú o záveroch svojej analýzy mRNA vakcín informovať skôr, ako o nej rozhodne vláda. Tá totiž už niekoľkokrát odložila prerekovanie štúdie a nie je jasné, či sa ňou vôbec bude zaoberať. Robí tak napriek tomu, že vládni politici SAF zadali, aby preverila tvrdenia Petra Kotlára, že sa vo vakcínach nachádza nadmerné množstvo DNA. Až po informovaní o záveroch správy mohli začať vedci, ktorí na štúdii pracovali, komunikovať s médiami. Aktuality.sk sa preto dnes po analýze rozprávali s virologom Borisom Klempom. Ten tvrdí, že Peter Kotlár by pri správnych výpočtoch prišiel k rovnakým záverom ako slovenskí vedci. Za absurdnú označil situáciu, keď vláda poverila SAF analýzou a takmer okamžite ju začali politici spochybňovať. A tak dál, a tak dál.
Hele, tady nemá kdo co spochybňovat, klidně, ať si to spochybnil, my všichni víme, že jo, jak to je.
No tak všichni to vědí, umírají lidi, v Americe to, na to mají jasný názor, v některých zemích to bylo, to bylo označeno jako zbraň hromadného ničení, ale Slovensko a Česko se bude teď nahánět s tím, kdo potrestá toho, kdo vyjádřil názor jiný než správný a oficiální. Respektive oficiální a tedy správný. Tak. Zajímavý postoj, ne?
Na rozdíl
ještě. Víš, co mi to, promiň, ještě, víš, co mi to připomíná? No. To mi připomíná jako, že prostě přijde, přiběhne za tebou sousedka, jo, že ti v garáži hoří auto a ty se jí zeptáš, a jak to můžete vědět? A ona ti řekne, no já jsem to viděla na vlastní oči, kouří se vám z garáže a šlehají plameny. A ty říkáš, ale vy nejste požárník. Vy nemůžete vědět, jak velké plameny ohrožují moje auto v mojí garáži. Místo toho, aby si šla, poděkovala a začala to hasit, tak vymešíš jednu blbost za druhou, aby si úplně rozptýlila tu pozornost od toho základního, co je. Čili je evidentní a třeba z té zprávy vyplynulo, že se pančovala čísla, že se nechtějí vydat dokumenty, a tím se nikdo nezaobírá. I kdyby se pominul jakoby ten skut, to nejhorší, co jakoby na té zprávě je, kterou jsme tady zveřejnili, že jo, na té tiskovce, tak přesně to nejstrašnější je, že to ohrožuje vnitřní bezpečnost země, která nechá očkovat svoje obyvatele.
A že ty lidi
obyvatele.
Umírají. No? Že ty lidi umírají, že prostě jsou prostě mrtví, že jsou nemocní, že jsou prostě úplně špatně. Ježíš Maria, kolik mi
známých
už zemřelo?
Já myslím, že ono se to došetří. Ono se to došetří. Stejně jako se došetří únik peněz a odkloněné peníze za akce Ukrajina, tak protože to je součást, COVID je součást té vojenské operace, tak
ano,
to se také jako, to se také dohledá. No.
Ale víš co, to už by fakt, už se to bude muset hejbnout, už jako budou muset trošku jako přidat do kroku, protože to je tak strašný. Prostě všichni už to víceméně ví. Všichni ví, jak to je, jak je to s Ukrajinou, jak to bylo s covidem. Je už jenom pár lidí.
To přeháníš.
Ale už je jenom pár lidí, kteří tomu nevěří. Hele, i mý známí, mý klienti, kteří očkování, jasně, pomůže nám to a všechno, tak dneska přijdou a řeknou, no, měla jste pravdu, no, ono to tak asi jako bylo, no. Jo, najednou vidí, jak ty lidi okolo nich umírají. Mladí
jako,
lidi.
Že jim to nepomáhá, jo?
Že ne, že jim to nepomáhá, ale že jim to pomáhá do hrobu.
Ty zase přeháníš. Ty už jsi jak ta Peková s tím kotlárem normálně. Ještě, že tu máme nomer kapacity z toho SAV, jo?
Jo, z SAV. Z SAV. Jako, jasný. No, nomer kapacity. No.
Nomer uno. Nomer uno.
Ale počkej, na tom Slovensku mají k tomu trošku ale takový příznivější přístup. On ten Fico je k tomu takový jako nakloněný k tomu Kotlárovi,
zatím
ne?
Zatím ještě neprojednali.
Jo, zatím to ještě neprojednali.
Já si když myslím, že... Já si když myslím, že Robert Fico pochopitelně hledá příhodný čas, správnou konstelaci, protože ona ta jejich koalice není až tak úplně v tom názoru na COVID jednorodá, nebo stejnorodá, ono to tam, že jo, víme, že tam je to prostě
rozhodné. Ono to tam je takový trošku jako taky stojí na jedné noze. Takže
pokud
ono...
to nechce pohřbít, jo, tak musí počkat, až onemocní některý členové vlády.
Jo. Až dostanou tu chřipku.
Až dostanou COVID. No, dobře, tak...
Jasně.
Jestli nám zavolá náš kamarád Jiří, jo, tak se třeba dozvíme něco o Slovensku zajímavého. Uh-huh. A když nám nezavolá, to budu muset říct já, ale to potom on má smůlu, že jo, protože to mohu říct.
Já jsem tam dlouho teďka nebyla a naši Slováci tam taky dlouho nebyli, takže... Taky
no tak si, něco řekneme zatím o Číně, no.
Jo, hele, tak jo.
Teď sleduju. to je hodně zajímavý. Sankce podávané za studena, ale tahle je pikantní. Peking uvalil v pátek sankce na 20 amerických obranných společností a 10 vedoucích pracovníků týden poté, co Washington schválil balíček prodeje zbraní na Tajvan za 10 miliard dolarů. Sankce zmrazují aktiva společností v Číně a brání jednotlivcům a organizacím s nimi podnikat. Mezi dotčené...
Sankce zmrazují aktiva společností.
Já se tam slyším, člověče.
No jo, no, prosím tě, on mi tady něco, Martin, přines, víš, takže jako já jsem to...
On mi tě tam vlastně přines.
On mi to vlastně přines. Já to mám taky, já si to přečtu.
Sankce? Tak, sankce zmrazují aktiva společnosti v Číně a brání jednotlivcům a organizacím s nimi podnikat. Mezi dotčené firmy patří Northrop Grumman, L3Harris Maritime Services a Boeing, zatímco zakladatel Andurilu Palmer Luckey patří mezi sankcionované manažery. Čína tvrdí, že tento krok je reakcí na prodej zbraní USA na Tajvan, který tvrdí jako své vlastní území a varuje před důsledky pro zapojení se společnostmi kotovanými na burze. Všimni si, že ty společnosti jsou kotované na burze. Co myslíš?
Ano, ano.
Co to asi vnese do toho burzovního světa?
Já si myslím, že to bude trošku jako lítat.
Jako myslíš dolů nebo nahoru?
Se dolů, ne.
To poletí, veď?
No. Člověče, a to bude
ten index,
teda...
Ten index, jo.
To bude teda jako smršť, no. On se přeci čeká na tu událost, ne?
Čeká se na tu událost, ale hele, for je v tom, a já jsem jako z několika stran jsem zaslech. Z několika stran jsem zaslech, že nastane jakási spouštěcí akce. Jo? Tak já doufám, že toto není zrovna ona teda.
No, hele, jako furt se o tom mluví, že se všude, kde se jako říká, padnou ty trhy a padne ten dolar a padne tohle, tak se pořád mluví o události, jo. Nicméně sám, jako když se nad tím zamyslíš, tak taky pořád jako říkáme, tak prostě něco přijde, co s tím celým pohne, co to prostě posune a tak, no tak jako Něco to být musí, ne?
No něco jo. Pak by to ještě mohla být možná záležitost, že by jako velké množství Ukrajinců se nedostalo včas na Vánoce domů, protože tam na tom přechodu v tom Vyšným tam je asi 5-kilometrová fronta tam byla.
Tak oni mají od loňska nebo předloňska, myslím, už ty Vánoce stejně sjednocený s Evropou. Oni se přiklonili k tomu, že již nemají ty pravoslavné Vánoce.
Ty mi to nebere, no.
A že mají sjednocený, takže oni už odjeli před týdnem.
Prosím tě, byly vyprodaný všechny spoje.
Já vím.
Byly vyprodaný, no ne, no tak Berton. Ve tvý zemi je válka, ty musíš odjet do zahraničí, kde dostáváš dávky za to, že jsi z té Ukrajiny, tak ti dají dávky, ty tam žiješ, protože jsi slušná, tak s tím nekšeftuješ, to znamená, že máš dávky jenom pro sebe a pro svoji rodinu, protože jsi hloupá a čestná. Ty, co nejsou tak hloupí, tak pochopitelně s tím rozdělí velký kšeft, že jo. No a teď, jak seš vykořeněná jako jo, a odloučená od těch známých, tak, no tak čas Vánoc tě zavolá domů, prostě tak jedeš, aby si přivezla dárky z té Evropy a ten stromeček, abyste si v klidu jakoby ozdobili, zaspívali si u té jolky prostě. No a potěšili se prostě s těma sousedama, s těma, co neodešli ještě do té Evropy, aby si mohla vysvětlit, jak se tu můžou mít dobře, protože v Evropě se žije dobře. Jako, vem si, že když ten Ukrajinec tam začne vykládat, jak je v Evropě dobře a blaze, že zkrátka přijde na úřad, oni mu dají peníze, že nechápe, kam ty Češi furt spěchají, pořád jako v těch autech někam jezdí rychle, pospíchají. On jako Ukrajinec prostě, když by nemusel, tak on by nepracoval. Jo, to jenom, že chcou mít víc a na větší dárky. No a tak ty tam znáboruješ, viď, a pak třeba celá vesnice přijede sem, protože bez těch sousedů se v tom vyhnanství na těch dávkách blbě žije, rozumíš?
Že no, už to vidím v těch obrazek, víš, jako já si to jako představuji, jak to vyprávíš, víš. Jako.
No, protože ve vaší vesnici je hezky, tak to tě ještě víc štve, že tady je smradlavá Praha třeba, nebo tak. No a tam u vás, no ale tam ti nedají ty dávky, no.
Jako upřímně, včera jsem byla na pracovním obědě v nákupním středisku, nebo jak se tomu říká.
V nákupáku prostě.
V nákupáku, ano, v nákupáku Nový Smíchov. Nemusím to, ale bylo to pro mě takový jednodušší řešení, než je z hodinu za Prahu a hodinu zase zpátky, tak jsem zvolila toto. A musím říct, že v 1:30 odpoledne naprosto narvaný nákupák, ale naprosto narvaný. Nejenom obchody, dobře, to bych ještě jako brala, ale i takový ta zóna, kde se teda obědvá v 1:30 odpoledne, by si řekl, že jako už bude prázdno, že jo, jako. Tak v 1:30 odpoledne narváno, že jsme měli problém si tam dvě osoby sednout. A bohužel teda čeština tam nebyla tím výrazným jazykem.
Oni tam měli jako ukrajinský menu, nebo?
To ne, oni tam mají lecos, já už jsem tam nebyla nahoře na obědě minimálně takových 5 let, takže
jo.
Jako, no, fakt tak dlouho ne.
Ona se k tomu vyjádřila i právnička Hamplová, jako jo, z Virtek. Desetina národa, to je z Parlamentních listů. Desetina národa, Hamplová, ostře k počtu Ukrajinců v České republice. Není normální, že už u nás máme skoro 1 000 000 Ukrajinců, protože to už je desetina obyvatel, říká v bilančním rozhovoru pro Parlamentní listy senátorka a advokátka Jana Zvěrtek-Hamplová. Varuje, aby Česko neobětovalo své obce, bezpečnost a kvalitu života ve jménu politicky vnucované solidarity. V rozhovoru se věnuje také rozdělování společnosti, autocenzuře a strachu mluvit roli médií, nové vládě smyslu 17. listopadu i hranicím pomoci cizím na úkor vlastních občanů. Je to ze dneška ten článek, ano.
Aha, tak to jsem neviděla. Ale musím jí dát za pravdu a...
Jak se smrká?
Ty chceš smrkat, tak tady máš kapesník, ne? Prosím tě.
No, potřebuje.
Dítě nemá kapesník, rozumíš?
No, mě tady přistála nějaká fotka teďka, před chvilkou.
Tak já to přečtu. Paní senátorko, rok 2025 byl pro českou politiku velmi turbulentní. Nová vláda, výrazné posuny ve voličských preferencích i změny v senátu. Jak vy osobně uplynulý rok v politice hodnotíte? Co byste označila za svůj největší senátorský úspěch? Senátorka odpovídá. Rok 2025 nebyl především snadný. Končící vláda si neuměla připustit, že by skutečně kdy končící mohla být. A chovala se proto podle toho. Výsledky jejího vládnutí však byly tak do očí bíjící, že volby prohrála, a to dokonce přes jasnou podporu veřejnoprávních i některých soukromých médií. Výsledky voleb lze proto právě považovat za nejdůležitější politickou změnu tohoto roku. Také Senát pracoval první rok ve výrazně jiném složení a bylo to vidět. Já považuji pro sebe za důležité, že jsem se v závěru roku dohodla na spolupráci s klubem ANO. Mně i klubu se otevřela cesta k efektivnější pomoci obcím a městům v oblasti jejich zákonů a já budu klubu oporou v oblasti práva jako celku. Tedy hodnotím to jako velmi správný krok. V oblasti územní samosprávy jsem připravena pomáhat i nové vládě, zejména novému ministru vnitra, kterého vnímám typově jako schopného a cílevědomého. Můj hlas je také důležitý na půdě ústavně právního výboru a stále komise Senátu pro ústavu České republiky. Právníci jsou tam třeba. Tenhle ten odstavec mě velice potěšil, musím říct, protože to prohnutí z Virtek Hamplové, víme její názory o covidu a tak dál, s ANO, s klubem, tak to se mi docela líbí. Co ty na to? Že dobrý, to je ne?
Jo, za mě určitě, no, určitě.
V volbě zároveň přinesli novou vládu, kterou podpořila většina voličů. Co by podle vás měla v příštím roce udělat, aby její voliči nebyli zklamáni a nepřišel další pocit promarněné naděje? Je to jednoduché plnit volební sliby a pokud to nepůjde, pak vysvětlit důvody, proč to nejde, nebo proč to nejde hned. Důvody mohou být objektivní, občas je politika pochopitelně také o kompromisech a jistě se po předchozí vládě najdou kostlivci ve skříni. Nikdy proto nesmí přestat mluvit s lidmi. Jedno si však doufám říci hned. Voliči od této vlády nikdy neuvidí videa typu Nutella a podobné trapnosti. S výsledkem voleb se ale pojí i otázka motivace voličů. Často se mluví o tom, zda lidé volili z lásky nebo spíše z rozumu. Jak vy vnímáte podporu Andreje Babiše téměř 35% voličů? Je to legitimní politická volba nebo signál něčeho hlubšího v české společnosti? Úvodem si dovolím poznamenat, že ta procenta by byla ještě vyšší, nebýt oné mediální a jakkoliv nezasloužené protekce pro Petra Fialu a jeho lidi a oné až hystericky pěstované nenávisti vůči Andreji Babišovi. Vyhrát volby za těchto ultra nefér podmínek byl skutečně unikátní majstrštyk, před kterým je nutno smeknout. Zejména ten poslední duel Babiš-Fiala byl od Andreje Babiše výkon vyzrálého politika, který si s jasnou převahou a v klidu, lidově řečeno, namazal soupeře na chleba. Marně se ho tehdejší předseda vlády snažil vyprovokovat, odpovědí mu byl absolutní klid. Já osobně jsem ve svém okolí, pokud se ptáte na důvody, koho a proč lidé volili, často vnímala hlavně až nečekaně obrovské zklamání z Petra Fialy, a z toho, kam naší zemi on a jeho lidé dovedli. Ať to byla digitalizace stavebního řízení, kauza dozimetr a rozdělování úplatků mezi strany bitcoiny, byla to prostě vršící se hrůza. Jeho vláda se navíc stala karikaturou sebe sama tím, jak se pořád chválila. Byla zcela odtržena od lidí. Zcela. Často padalo, to raději Babiš a jeho Agrofert s viditelnými zisky, než Fiala a jeho lidé s neviditelnými úplatky a podivnými kauzami. Připomeňme, že další opoziční volbou pak bylo vlastenecké SPD Tomia Okamory, posílené novými tvářemi Reichlem, Vondráčkem a Šichtařovou a do třetice zcela mladá krev motoristé vedená nepřehlednutelným duelem Macinka Turek. Proti této sestavě přirozených a vesměs chytrých a vzdělaných osobností nemohl vyumělkovaný akademik Fiala obstát a mohl ho tlačit, kdo chtěl. Andrej Babiš vyhrál volby zkrátka zaslouženě a Petr Fiala je velmi zaslouženě prohrál. A to je celé. Bohužel nás pokus Petra Fialy zahrát si na premiéra přijde docela draho.
No.
S tím souvisí i opakující se tvrzení, že lidé v regionech by volili jinak, kdyby se měli lépe. Jak tyto soudy vnímáte vy? Pomáhají skutečně pochopit voliče nebo spíše realitu zjednodušující a zkreslují? To, že Praha je zcela jiný svět, je trvalý stav. Nic nového. I jako hlavní město má dokonce svůj zákon. Tyto volby ale tentokrát ještě více rozhodly obce a města, kde se žije ten každodenní normální život a lidé řeší své každodenní normální problémy. Předchozí vláda zkrátka nikdy nepochopila, že všichni voliči nežijí v Praze a že její pozornost si zaslouží i občan té nejmenší obce a toho nejvzdálenějšího města naší země. Měla jsem tu svou bublinu dokonalosti, která však nikdy neexistovala. A možná dodnes nepochopila realitu každodenního života. Rozdělení společnosti se projevuje i v otázkách zahraniční politiky. V debatách o Ukrajině se často argumentuje odkazem Václava Havla a listopadu 89. Jak dnes na přelomu let 2025 a 2026 vnímáte vztah Čechů k Ukrajincům, kteří u nás žijí? Převažuje ještě solidarita nebo už spíše únava a pocit, že o některých věcech se nesmí mluvit otevřeně? Osobně jsem přesvědčena, že celkové rozdělování společnosti je zcela cílené, protože rozdělené země se lépe ovládají a že zahraniční politika se k tomu také až neuvěřitelně využívá. Vzpomínám si, jak málem kdysi ukřižovali ty z nás, kteří jsme se ve svých textech postavili jasně proti Merklové, která bez jakékoliv debaty na evropské půdě sama za Německo otevřela náruč nelegální migraci. Ta by dnes měla stát před Evropským soudem, co si to tehdy vůbec dovolila. Ale to ne, nás tehdy málem označovali za rasisty a dnes před soudem bude stát Orbán, tedy Maďarsko, za to, že ty její migranty dnes nechce na svém území. Merklová to tehdy těžce přehnala, porušila vše, co mohla a ohrozila hlavně své občany a Evropany vůbec. Myslím si, že podobně se to nyní přehání s Ukrajinou a tento černobílý pohled škodí všem. A kdo si dnes dovolí poukázat na fakta a historické souvislosti, opět je na černé listině. Opět jsem to zažila. Byla jsem označena za člověka podporující Rusko. Absurdní lež, jsem jen člověk chránící bezpečnost a zájmy své země. Až čas ukáže, že máme zase pravdu jako tehdy s tou Merklovou. Ale aby nebylo pozdě. Jako se to dnes ukazuje s těmi migranty, není totiž jistě normální, že už u nás máme skoro milion Ukrajinců. Jak ve svém rozhovoru v těchto dnech připomenul prezident Václav Klaus, protože to už je desetina obyvatel. Nikdy bychom neměli zapomínat na to, že Česká republika je náš domov a tomu je třeba střízlivě podřizovat každé rozhodnutí. Pomáhat ano, ale nechat se zneužívat a pomoci nechat diktovat, to ne. Nejsme povinni ničemu a nikomu obětovat kvalitu života v našich obcích a městech, tedy domovy našich občanů. Tolik celý ten článek.
Uh-huh. A já bych možná ještě dodala, že myslím si, že pardon, že jich je tady víc než ten milion. Aspoň na mě to tak dělá ten dojem. Tady v Praze.
No tak Praha je specifická. Hmm? Takhle, ono jich je teďko milion, protože odjeli domů, že jo?
Ano, tak to je.
Asi tak by ano, to možná mohlo
to
být.
To jako nadefinovalo úplně správně.
Uh-huh. Že jo, viď?
Jo.
Víš co, desetina obyvatel, to už se jako už nedá mluvit o přílišné integraci.
Uh-huh. A to vidíme už není to, jako sranda.
A vidíme tady spoustu i videí, které se k nám dostávají, jak nám tady Ukrajinci buď plijou do obličeje, jak jsme blbí, jak jsme hloupí a že budeme je živit, dokud oni tady budou chtít bejt. Takže si z nás dělají buď srandu, a nebo dokonce vyhrožujou, že pokud je nebudeme tady živit, takže oni tady budou dělat bordel. A to se ukazuje, že v některých zemích ten bordel dělají. No a co potom pan horší. Fiala nám bude vykládat, jak tady furt vykřikovali s čivavou, jak tady vyřvávali, jak se nám to vyplatí. No já teda, jestli umím počítat, tak Fiala přiznal nakonec, že dali jsme 97 miliard do toho projektu Mít tady Ukrajince a vydělalo nám to 12, tuším, jo?
Jo, jo.
Takže jo, 97 minus 12 je 85, tečka. Takže to je projekt, kdy oni křičeli a vykřikovali, že už se to vyplácí? No to já nechápu. Hmm. Jak se to může vyplácet? Jako když tratím 85 miliard, tratím, tak je to výdělečný podnik.
Tak jako, protože třeba někdo neumí pořádně počítat. Víš?
Já myslím, že ten někdo umí počítat až moc dobře ty svoje. To svoje si umí spočítat, si myslím.
Jo, počkej, hele, oni to, víš, ono jako počty a počty, to je složitý, jo? Jako to svoje umí spočítat výborně, ale to druhý, to jim třeba nejde. No. Třeba studovali na Ukrajině.
Bůh ví, kde studovali, to já nevím. Hmm. Hmm. Ono, víš co, jako...
Jestli vůbec studovali.
Jo. No tady nám píše Věrka, počkej.
Ano, jsem s tím.
Píše nám Věrka. Zůstaňte doma, poslanec Saského zemského sněmu za stranu Alternativa pro Německo, to je AfD, Jonas Blom, Dankl, vyzval Ukrajince, aby oslavili Vánoce a následující svátky doma. V současné době stojí přibližně 10 000 Ukrajinců na ukrajinské hranici, aby mohli strávit Vánoce se svými blízkými. Jen si to představte. Nakonec přece utekli z Ukrajiny do Německa. Celkem více než 700 tisíc z nich dostává v Německu dávky pro občany. A to nemalé. Rodina se třemi dětmi dostane přibližně 3 000 euro měsíčně. Tak to jako u nás. Uh-huh. A my jich tady máme stejně jako v Německu, to je taky dobrý. Uh-huh. A pak na Vánoce jedou zpátky na Ukrajinu, aby je oslavili se svými příbuznými. Je to naprosto absurdní, že to Německo toleruje. Proto mám pro všechny, kteří nyní znovu cestují na Ukrajinu, protože je tam během Vánoc, tak krásně následující návrh. Zůstaňte tam, zůstaňte na svátky a ještě lépe navždy. Nevracet se, pak ušetříme spoustu daňových peněz, které nyní platíme a budeme je moci konečně investovat do oprav silnic, mostů, do vzdělávání. Všichni na tom jen získají a všichni budou spokojeni. Všechno je to vyprodané, tady píše. Všechny lety, všechny letenky.
Jasně.
A mám tady obrázky z Ukrajiny, z těch zimních jak se tomu říká?
Středisek, myslíš?
Středisek, ano, ze zimních středisek.
Já jsem to viděla taky, no. Ano, viděla jsem to.
Jak je tam
to
narváno, tam je narvan, oni teď spustili.
Ve všech, ve všech.
Kam se hrabe špindl, to se nedá srovnat.
No, asi tak, jako.
Jo, 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 no a všude je plno, protože jak tam, tam zuří ta válka, tak oni
tak
utíkají před válkou
skovat,
do hor.
Ne?
Oni utíkají před válkou do hor, neblázni. Víš?
To mě nenapadlo.
To ti nenapadlo, vidíš to?
Já jsem taková, jako, víš co?
Jednodušší. Jen to nepochopila.
No to ne, ale já už v tom vidím vždycky jako něco špatného a oni vlastně utíkají před válkou do hor.
No jasně.
Ježiš, no tak to je teda jako špatný. Tak to jsem chudáci.
A víš, co je na tom ještě krásný? Že to jsou většinou zimní střediska, které patří Zelenskému a jeho blízkým. To znamená, že zároveň podporují svého milovaného prezidenta.
Ale tak jako to je pochopitelný, nemůžou ho přeci nechat padnout, kdo musí být dělávat, neplpni.
Takže když to úplně zhrnem, tak myslím si, že český mainstream by mohl klidně napsat. Oddaní Zelenskému oddaní Ukrajinci utíkají do hor, aby podpořili svého a zachránili svého milovaného Volodymyra. A už tady máme partizánské hnutí.
Já nevím, že ten český národ je tak blbej.
Jak se skládají, viď? Co?
Ale víš co? Jako, a jak přispívají, a jak ještě jako, jak jako se s tím chlubí, jako ten majitel toho seznamu, jo? To je něco tak strašného.
To je přesně nejjednodušší cesta, jak vyprat prachy, ne?
Ale já to vím, že to je nejjednodušší cesta. Jako, mě on o tom nemusí vyprávět, o tom ani potom. Ale, jako, je tak debil.
Ale můžeš mi říct, v který firmě... Já vím, že jako v některých firmách, některé firmy mají velké zisky, jo, ale můžeš mi říct, která firma si může dovolit vzít 100 milionů a jen tak je dát jako dar?
No, hodně málo takových firm, jako je. Hodně málo, hodně.
Já se tě ještě zeptám. Existuje nějaké ujednání nebo nějaká norma na to, jaký může být poměr mezi tím dárcovstvím a přiznaným
jo?
Obratem?
A to máš běž...
ziskem?
No, to je jinak. To je tak, že oni to zvedli. Nevím, jestli to bylo z dob Fialy, asi jo, to si teď úplně nepamatuju, ale bylo to určitě s počátkem války na Ukrajině, tak zvedli procento, kdy máš nějakou úroveň zisku před zdaněním a z toho si dřív mohl dávat 10%. A bylo to daňově uznatelné. A v současné chvíli je to 30%.
Takže by to muselo být, musel by mít 900 milionů, čili skoro miliardu by musel mít zisk?
No, to asi může mít, jako myslím si, že se dá třeba, teď hned narychle to asi nezjistím, ale dá se podle nějakých záležitostí, které najdeš na veřejně přístupných místech, tak se dá zjistit, jako měl třeba výsledky loni, předloni a tak, to si myslím, že se dá, že asi dokážu do příště nějak, pokud to zveřejňuje, tak to asi jako jsme schopni zjistit.
Když 100 milionů je třetina, ne, počítám dobře.
100 milionů je třetina, takže...
No tak 300 milionů.
300 milionů, no.
300 milionů, to asi bude mít, no.
Víš, ale jako všechno bych brala, jo, kdyby ty peníze uchopil a dali je prostě na nemocné děti v Česku, v Čechách, ne v Česku, v Čechách, na nemocné děti, No, i kdyby to dal do zoologických zahrady, já nevím, prostě na
No,
takovýhle věci.
tak je to asi kolaborant, ne? Nacistický, když víme, komu to dává navíc ještě. Tak on třeba, počkej, Aleško, já tady mám takový nějak napůl gumový dítě už na klíně. Takže,
Ajajaj, a my
ano.
vysíláme s Eliškou?
Jo, tak my vysáme s Eliškou, protože Eliška měla totiž z babí
Eliška tam má babí, to je
jít
úplně super.
spát, no a místo toho
A
volají a jdou Ukrajince zpátky. Musíme si uvědomit, že dokud tam bude válka, tak žádní Ukrajinci zpátky nepůjdou.
Nápor na našej východnej hranici s Ukrajinou. Pred hraničným priechodom sa vytvorila obrovská kolóna kamionov.
Tisíce Ukrajincov sa snažia na sviatky dostať domov. Pred hraničným priechodom Vyšné Nemecké sa čaká až 35 hodín. Tí, čo sú vpredu, môžu hovoriť o šťastí. Kolóna sa tiahne až do obce Orechová, ktorá je od ukrajinských hraníc vzdialená viac ako 5 kilometrov.
Říkal soudruh Vetchý. Soudruh Vetchý říkal, že dokud tam bude válka, tak oni se nemůžou vrátit. Tak, počkej, já tady vem si slovo, prosím tě, já tady vyřeším dítě.
Jo, vyřeš dítě, protože to je úplně ze všeho nejdůležitější, protože děti, ty když usnou, tak jsou naprosto gumoví a nedá se s nima nic dělat, to já vím. Nicméně naše dítě, když usne a pak se zbudí, tak nám taky chodí po bytě. Ale když se zpátky vrátím ještě jako přátelé k těm Ukrajincům, jo, já nepředpokládám, že jste všichni z hlavního města z Prahy a že jste z celé republiky. A jako věřte mi, že tady, když vyrazíte skutečně do ulic, tak čeština začíná být vzácná. Jednak je to daný tím, že vás spousta prodavaček obsluhuje a jsou to Ukrajinky.
Určitě.
Nic proti tomu. Prostě pracují, je to v pořádku. Já se jako netvářím nějak špatně, jo, ale spíš mě vadí takový ty, co se fakt producirují v těch nákupákách. A teď jsem měla včera možnost vidět a to mě teda fakt vadilo. Jako, ale hodně. Jakože teda fakt dost.
No a když jsme u toho, tak já tady mám ještě jednu věc. Ředitel redakce Parlamentních listů Jaroslav Polanský popsal, co tady zavedla vlastně Fialova vláda.
Ta vláda nám neustále říkala, vy něco musíte, jinak jste zlí a špatní lidé. Vy musíte dávat peníze na Ukrajinu a musíte s tím souhlasit, jinak jste Putinovi agenti. Vy musíte akceptovat Green Deal, protože Green Deal je realita, říkal pan premiér Fiala. A pokud ne, tak jste dezinformátoři a zlí lidé. Vy musíte akceptovat to, co ta vláda chce, jinak jste svině, říkal plukovník Foltýn. Je to metoda, která bohužel funguje v celé západní Evropě. Mlácení financí z daňového poplatníka pomocí citového vydírání. Dřív se to dělalo tak, že daňový poplatník měl být přesvědčen o tom, že má dát peníze na něco. Dnes je citově vydírán. Z pistolí u hlavy mu stojí vláda, média, neziskové organizace, akademická sféra a řvou na něj, naval prachy, jinak si zlý člověk, jinak si dezolát, jinak si ošklivý člověk, jinak si nevzdělanec, jinak si někdo, kdo nemůže být součástí střední třídy lidské společnosti. Tak tohle to proponovala Fialova vláda.
A sama kradla a kradla a kradla. Že?
Jo. Kradli a až si úplně jako nakradli a teďka jako ještě možná, že řeší, co s tím.
Nenakradli
jako...
si dost, proto nechtěli opustit
ne.
židličky ve Strakovce, no jasně.
Museli to tam pořádně nahrabat, aby to bylo jako v pohodě, viď? Jako.
Takže jednak potřebovali jako pozametat, uklidit po sobě, když se zpamatovali z toho, že opravdu nevyhráli. No.
Hele, jako vím si to, že byly 4. října byly volby. A oni tu strekovku odpustili někdy v polovině prosince. No ty brďo, jako když tě někdo vyhodí z práce, tak tě vyhodí teď a nazdar. A už mi sem nalet.
Volá nám Jiřík, tak jdem na to, ne?
Tak to vem.
Dobrý den, pán inženýr, ako sa máte?
A mám sa dobre, zdravím a pozdravujem, ako?
No, ahoj, tu, ahoj, ahoj.
Tu emočná banka .sk, tak čo vravíte, pán Ovsík, na tie události?
Dovolal som sa dobre do vysílání.
Hej, hej, ste vo vysílání svobodného vysílača Česká republika, hej? Mhm. Tu na Studio Midgard, hej?
Dobré, to som chcel, áno.
Minuta hovoru u nás koštuje 125 korun bez DPH.
Bez DPH. Dobře, tak ja to risknu. Po zazvonení zvukového signálu, jestli chcete přepojit na operátora, tisněte dvojku. No, poslouchám, pilně poslouchám. Chtěl jsem jenom říct, že díval jsem se na ty zisky, zisky toho zdraví Míšu samozřejmě, ona mě asi
ahoj,
neslyší,
ahoj, nebo
ona mě možná
mě,
slyší, já ho neslyším.
Slyšíte, slyšíte.
Slyší mě, jo? Tak bezva, tak jo. Já ho teďka neslyším přes telefon, protože to mám po jednom kanálu, takže zdravím a pozdravujem, hej. A jenom jsem chtěl říct, že Seznam v roce 2022 na základě dat mělo přibližně zisk 1,28 miliardy korun a v roce 2023 1,36 miliardy korun. A vykazují zisk nebo meziroční růst o 6%. Takže pokud bychom to dodrželi, tak dneska jsme cca v roce 2025 na 1,5 miliardy cca. Jo, jenom tak k tomu doplnění.
Bavíme se o zisku, nikoli o obratu, o zisku.
O zisku, protože ta základna je zisk.
Takže obrat nevím, ten jsem nezjišťoval, díval jsem se na ten zisk.
Tady. Na zisk, to je slušný, já si myslím.
Jo, to je slušný, no. Já vím, že je to miliardová firma, oni to vykazovali dlouhodobě vykazují zisk přes miliardu nebo okolo miliardy. Takže tam budou ale nějaký kartelové dohody a tak dále, a tak dále. A jak jsi říkal, to praní špinavých peněz, to bude to stejné.
No já si myslím, že dokonce se Seznamem, teď nechci dělat to, ale že tam je smlouva s Hradem, ne? Že Hradní pán má také smlouvu se Seznamem na spolupráci.
Počkej, já to hned ověřím.
Je ta sporná smlouva asi za 6 milionů, kdy se to bude podporovat. Seznam bude rozvíjet Hradu jeho aktivity. Bych to tu také asi našel. To se mi líbí na Jiřím, že on to hned najde, jako jo, Míšo.
Já to hned tady chodím do stroje. Počkej, chvilečku.
To se má umělá inteligence,
rozumíš? Jiří je o generaci mladší než my.
Počkej Jiří, Míša teďko mluví. Míšo, dopověz to.
Že jenom Jiří je o generaci mladší než my, čímž je jako o tu generaci chytřejší než my, víš? My to tak nějak jako máme intuitivně bez toho stroje.
U něj to naštěstí platí, že je o generaci chytřejší.
No.
No, tak Jiří, můžete, prosím tě.
Jo, takže jenom to tady internetová společnost Seznam.cz uzavřela na začátku listopadu 2024 obchodní smlouvu se správou Pražského hradu. Seznam se zavazuje poskytovat Hradu PR články, banerové kampaně a další reklamní formáty na Seznam zprávách, novinkách CZ a homepage Seznamu. Klíčové body k smlouvě. Typ smlouvy. Jedná se o barterovou smlouvu, kde Seznam poskytuje mediální prostor správy Pražského hradu, která je příspěvkovou organizací zodpovědnou za správu a provoz celého areálu Pražského hradu a zámku Lány. Hodnota. Jedná se o platby v řádech milionů korun plus DPH. A kontroverze, tato smlouva vyvolala diskuzi v médiích. Mluvčí Seznamu zdůraznila, že role správy Pražského hradu je primárně technická a organizační a její hlavní úkoly zahrnují zajištěné technického servisu pro ústavní funkci prezidenta, údržbu objektů a organizaci akcí, nikoli v politickou podporu.
Jo, takže oni udržují prezidenta a paní prezidentovou udržují v kondici asi tak. V chodu. Dolejvají elektroly, pravidelně nabíjejí baterky a tak. Jo.
No, viděl jsem teďka pohádku Hrátky s čertem, takže já bych zacitoval z pohádky náš prezident je čistý jak okvětí bílé lilie, jak z pohádky.
Ano. No,
princezna Dišperanda.
Princezna Dišperanda. Tak, Jiří, a ty si nám zavolal s nějakou konkrétní věcí?
Prosím tě, no, dívej, ty jsi mě vyzýval, jestli zavolám přes média, vyzýval, já jsem to, jasně, jsem to čul, hej. A s tím Slovenskem, no, a co jsi měl na mysli s tím Slovenskem?
Slovensko je uvažovanou zemí pro vstup do BRICS.
No, už se o tom mluví.
Mám tady článek k tomu.
Je to tak, to, co jsem ti poslal. Jo, jo, tak já to můžu přečíst klidně.
No tak to přečti, já tady mám článek od tebe dokonce.
No, tak to já jsem
já
tak
jsem
jako poslal.
Já jsem hrozně bystrej, takhle večera jsem strašně bystrej. Jako.
to jsem hodil do placu. No totiž to má dva aspekty. Jeden aspekt je ten, že Vladimír Putin posílal teďka přání k novému roku a do toho přání zahrnul i premiéra Fica, takže osobně mu psal diplomatické přání, takže tomu dojde. Bylo to na Facebooku na stránkách BRICSu a mimo jiné další země. A to je jedna věc. A druhá věc je ta, že jsem tady zachytil, kdy je to takový zamyšlení se, ale zároveň hypotéza, která může být brzo realitou. Prianě a nutnost rokom 2026, prihláška Slovenska do BRICS plus prechod naspäť k slovenskej koruně a aspoň na 1000 rokov opustit blok euronacistů, kolonizátorů a budoucího západného kalifátu. Slovensko v BRICS, je to možné? Andrej Rusnakov, riaditeľ Centra pre euroazijské štúdia z Ruska. Slovensku nič nebrání podať žiadosť a politici Slovenska alebo Slovensko ako také sa tak rozhodne. Neexistujú proti tomu žiadne predsudky. BRICS je o vzájomnom vyrovnaní v národných menách a vytvorení novej rezervnej meny. Podľa všetkých prognóz Mezinárodného menového fondu ide o najrychlejší rastúce ekonomiky s najväčším potenciálom. Pripojiť sa k takejto lokomotive, akú je BRICS, je pre mnohé krajiny veľmi dôležité. Takže v podstate je to taková výzva. Já si myslím, že je to takový přednes před tím, než
se na pomalu začne
pozvánka a rozsypávat, jako když se začne rozsypávat pomalu Evropská unie minimálně ze tří stran, tak začne Slovensko třeba už na tom tíše pracuje, ale nikde ještě teda jsem nepostřehl oficiální vyjádření, protože Fico to nechce podle mě zase odnést nějakou další střelbou, takže počkají, až se
ne,
víc
promiň, to bude,
rozhodnou karty.
To bude, Jiří, to bude tak, že Míša nás týku poslouchá, nevím, jestli slyšela tebe, jo?
Ano.
To bude tak, že tak, jak začnou teďko Šimeček a spol blahopřát Ficovi k jeho velkému úspěchu, tak vlastně oni to vnesou do toho prostoru, rozumíš? Mhm. oni to nanesou do toho prostoru, pro Slováky velmi dobře. Moje, zase moje konspiračná teorie Boha Mária za světu. Takže to je, oni to vnesou do toho prostoru, Slovákům se to pochopně bude líbit, začne to být komunikovaný, ale do toho prostoru to nevnese Fico, já si myslím, do toho prostoru to vnesou oni, jo. Protože ty budou doběla, ty budou normálně doběla z tohohle. Docela se na to těším. No, zajímavé je, že toto nebylo podniknuto vůči Viktoru Orbánovi ještě, teda nezachytil jsem to. A já si myslím, že Česká republika je v nějakým docela, má nakročíno, ale musí došlápnout, jo? Aby takovéto věci přišly i do Prahy třeba.
A jo, aby si někdo uvědomil, no? Že existuje nějaký break.
Povídej.
No, Míša teď mluvila, víš, Míša mluvila o tom, že se aspoň lidi uvědomí, co je BRICS. Ta, ano, a to máš pravdu, ta mela na Slovensku zaujme pochopitelně i česká média, protože budou chtít Šimečkovi pomoct, ne? Už vidím, jak tam prostě jedou ty umělci podpořit zase na ty demonstrace. Nebylo to pěkné. My jsme tady mluvili nedávno, s tebou, Jiří, jsme tady diskutovali, že Vladimír Putin uvalil ty sankce?
To jsme asi neřešili spolu.
To je novinka, přátelé. Je, to si nasmějete. To je hrozná legrace totiž. Já vám to hnedka řeknu. Evropská unie právě zničila ekonomickou stabilitu evropského finančního systému a zavraždila Evropu. Bruselská akce ochotných nejenom zničila důvěru Ruska v důvěryhodnost evropských finančních institucí, ale i důvěru všech budoucích a potenciálních finančních partnerů a investorů. Jaké to bude mít důsledky, zřejmě brzo poznáme na vlastní kůži. Rusko v odpovědi na majstrštyk Evropské unie pro Ukrajinu pomocí ruských aktiv uložených v Evropě vyhlásilo konfiskaci všech aktiv a investic i za poslední desetiletí všech subjektů ze zemí ochotných Evropské unie plus navíc vyhlásilo jako jedinou měnu pro obchodní operace s Evropskou unií ruský rubl. Samozřejmě i pro nákup energozdrojů. Takže pokud bude chtít někdo, třeba americká firma, nakupovat plyn, který skapalní, a pak ho prodávat do Evropy, tak buď ta americká firma nebo Evropa bude muset platit rublem.
No.
Pokud na Slovensko má téct ropa nebo plyn trubkou, tak jedině za rubličky. Takže, no ne, to, počkejte, Míšo, ty se směješ, ale to je další dedolarizace, ale tentokrát přímo v Evropě.
No jasně, to už se to máme zvědavej, úplně doma. Hele,
a teď jsem zvědavej, co náš profesor Fiala řekne, jak jsme se od toho Ruska odstřihli a proč musíme nakupovat rubly.
Totiž, když mluvíš o těch rublech, tak já jsem si tady dělal rešerši na to, co vlastně, jaké jsou k dispozici devizové rezervy v České národní banky. A dost jsem se zasmál, protože co se týká měn, můžu udělat jenom rychlý exkurs do toho, do těch devizových rezerv,
no protože tam do devizových rezerv, to víš.
Tam jsou i, když tak jenom rychle skočíme, jo. To znamená,
my... Mě zajímají rupie, rubly a juany.
Tak... To budeš asi, to asi splačíš nad výdělkem, jo? Ale teďka k těm poměrům. To znamená, dluhopisy máme celkem 54,1% státních dluhopisů, ale té nejvyšší kvality. USA, Německo, Francie a další rozvinuté země.
Prostě rozvinuté země. Nebavím se tady o tom, že Francie je zkrachovala, Amerika je takřka zkrachovala.
A Německo to stejný.
Německo je taky na držce, to taky zkrachovala. Hele, my máme sami lepší dluhopisy. To si řekl dobře, ty nejlepší. V nejrozvinutějších lokacích kolektivního západu.
No, pak tam máme nějaké vládní agentury, pak tam máme nějaký národní eminenti, BIS, IBRD, to jsou ty mezinárodní bankovní lupiči, a pak tady máme MBS a kryté dluhopisy zajištěné hypotékami 3,5%. Takže 54% dluhopisy. Teďka. Dále to máme rozděleno jako instrumenty peněžního trhu. Jo, takže instrumenty peněžního trhu máme z dalších 20,3%. To jsou repo operace, depozita, pokladniční poukázky. Potom akcie. Akcie máme 22,5%. Pasivní indexové strategie. Cíl do roku 2029 je navýšit tento poměr akcí na 30%. To znamená, že centrální banky kolektivního západu vlastně zachraňují, už je po desáté hodině, zachraňují prdel akciovému trhu prostě, jinými slovy.
Přesně tak. Jo.
Zlato máme pouhé 3%, jo, když budu brát, tady je ten údaj k 51 tunám, jo, teďka máme nějakých okolo 67 tun nebo něco podobného, takže zlato 3-4%, a pak máme ostatní, a to je 0,1%, a to jsou deriváty, a to jsou FX swapy. Tak, když se podíváme na měnovou alokaci rezerv, tak máme euro 48% z toho podílu, potom máme 30% podílu dolarů, a tam je rostoucí podíl, tam je změna strategie, to znamená, nakupujeme dolar stále.
Zachraňujeme ten skvělý dolar.
Ano, ano. Potom máme kanadský dolar 7,3%, australský dolar 3,6%, britská libra 3,4%, pak je japonský jen. Japonská ekonomika pod tíhou všech tady těchto restrikcí půjde taky pěkně do kelu, takže tady 1,7% máme vlastně nakupování jenu, kdy Spojené státy přes jen si hodně sanujou zase problém s dolarem. Jo, takže tam je 1,7%. No a pak máme nějakou švédskou korunu a potom ještě nějaký práva čerpání od Mezinárodního měnového fondu. Takže je to velmi, velmi tristní, takže žádný měny států BRICSu nemáme. Jakože nula. Nula, nula. Nula nic.
To budeme teprve pořizovat. Muset.
Přesně tak, to budeme muset zavolat guvernérovi a říct, hej, Kemo, začít to nakupovat, než bude pozdě.
Takže ještě, ten velký humbuk okolo nákupu zlata, kdy v podstatě jsme si nakoupili pouze potvrzení o tom, že někde leží naše zlato, se kterým Londýnská banka pěkně obchoduje a vydělává na něm prachy a my z toho nemáme nic.
No, my údajně z toho máme nějaký úvěr, údajně.
Úvěr?
Úrok.
No proto. No, my máme úrok?
No jakože z toho máme pozitivní nějaký saldo asi, jo, ale...
Jakože by nám dali jako něco, jako... No. Tak pak jsme ale museli, aby jsme z toho měli, tak to jsme museli to zlato tedy vlastně půjčit.
No, my ho totiž půjčujeme, to zlato, mimo jiné, jo.
To je chytrý.
Ano, tak
my,
je.
My to zlato totiž půjčujeme, to ano. Je první věc, ale na území našeho státu máme tunu zlata, to je dobrý, ne?
No tak to je vůči těm 50, tak to jsou nějaký promile, ne? Těch aktiv máme vlastně ve zlatě. Ale pozor, přátelé, to ještě není všemu smíchu konec. Vysvětloval mi jednou můj strýček, který byl raněn u Stalingradu, protože on byl písař na straně Wehrmachtu a díky tomu přežil, tak mi vysvětloval, že u nich v rodině měli nějakého debila a ten dement vstoupil v únoru 1945 do NSDAP, jo.
Uh-huh.
A on teda o něm mluvil otevřeně jako o debilovi, který to podělal celý rodině, jo, nakonec. Protože se pořád rozhodoval, jestli už je zralej pro ten vstup do toho NSDAP. Jako. A když konečně byl zralej, tak už zase nebyla zralá NSDAP.
Svět je plný zklamání. No.
Svět je malý a o nějakou tu příhodu v něm není nouze. A tak tohle bych aplikoval zhruba na jednu zemi, která je mi strašně blízká. Já se omlouvám, ale ono taky ta vláda padla díky tomu, jo. Takže před 3 týdny v Bulharsku padla vláda, to víme. Nebo před 3 měsíci? Týdny.
Týdny, myslím.
Před 3 týdny v Bulharsku padla vláda, která prosadila, že od 1.1.2026, tedy už od pozítřka, Bulhaři přešli do eurozóny, tedy jsou na euru, jo.
Ano.
Tomu říkám majstrštyk.
Mm-hmm.
Víte, kolik ta vláda, která padla, umíte si představit, jaký pobídky osobního charakteru dostala ta vláda, která do tohohle ty Bulhary navezla? Mm-hmm. Ty bláho. A protože Bulhaři to nejsou schopní zastavit, jo, protože nemají vládu, že jo, momentálně, tak normálně ten proces se od prvního nastartuje. Oni mají pevný kurz, jo, takže i tak se bojí, že je okradou a že se strašně zdraží. Takže tak, jak jsme si jezdili do Bulharska užívat v podstatě jako levný jídlo a pěknou dovolenou, tak pá. Takže to považuju za vstup do NSDAP zhruba asi 15. dubna, jo. 1945. To je jako kam se hrabe Fiala. Toto byla vláda vlasti zrádců. Jo?
I tak zase za to dostali určitě dobře zaplaceno.
No to jsou ty osobní pobídky, o kterých jsem hovořil, že já jsem nechtěl jsem hovořit přímo o korupci, jo.
Jo. Soukromý večerky.
Jo, kdyby soukromé večírky. Na tom ostrově to je Epštejna.
Jo. No, zahlídl z toho, že uvolnili republikáni ty fotky ohledně toho, asi 60 nebo 80 fotek uvolnili.
Jo, a kdo tam na nich je?
No, sami zajímaví lidi, třeba Bill Clinton, tak...
To jsi věděl, tak že byl zvrhlej z té pracovny, jsme věděli, že jo, s tou Levinskou. Jak jí učil hrát na saxík, nebo na co jí to učil foukat.
Na saxofon.
No, teď jo, teď říkám.
No?
No ale, no taky Clintonová by tam měla být, ne?
Hm? Bylo jich tam víc a ty fotky byly takový, podle mě ukázaly jenom takový marketingový jako průřez, jo, ale byl tam samozřejmě Michael Jackson, nějaký černoší herci, slavní z té éry a podobně, jo, jako prostě smetánka, hollywoodská smetánka, mimochodem politici, obchodníci a hollywoodská smetánka. A myslím si, že tam bude i Trump, jako teda.
No říkají, že tam je Trump, ale že to je prý falzum.
Dlouho se o tom mluví, o tom Trumpovi, no.
To uvidíme, to se ukáže, no, časem.
Hele, přátelé, třeba tohleto, to mně přijde, v tuto dobu mně to přijde jako něco na způsob nějakých těch spisů STB. Relevance, myslím si, že relevance toho, co teď jako vyplouvá na povrch, jo, není příliš valná. Protože tak bych to vyjádřil. Já si myslím, že to bylo prostě dělané na to kompro. Jo? Oni chtěli mít na ty lidi prostě kompro. Dneska při schopnosti umělé inteligence můžeš vytvořit cokoliv. Takže já věřím tomu třeba, že ten Clinton a tyhleta sebranka, že tam rozhodně byli jako. A myslím si, že tam bude spousta falešných statusů. Že tam bude spousta falešného materiálu v tom. A dokonce se může stát, že jednoho dne se zjistí, že to celé bylo udělané umělou inteligencí. Jo? Ale těžko říct, já jsem do toho nějak úplně nechtěl pronikat. Je to... Rozhodně to bylo připravené na snadnou realizaci NVO. Proč? Bylo to připravené, ať už jakoukoliv formou, jo? To bylo připravené tak, aby se dal vytvořit celosvětový, v tom celosvětovém chaosu, aby se dala odstranit v podstatě celá světová vláda, jako vytvořit krizi politickou, kdy uvrhnutím tohoto ven jako se vlastně znevěrohodní vedení těch zemí jako takových, pak přijde jakési nebeské komando, které začne ty lidi zatýkat v podstatě a teď je potřeba spravovat ty nějakou zprávu nastolit. Jo. Chápete, jak se nad ně to měli vymyšlený, aby zavedli takzvanou úřednickou vládu, celosvětovou úřednickou vládu, jakoby?
Není čas, to má.
Není čas někoho volit. Do toho pochopitelně reset ekonomický. Když si dáte do souběhu tyhle ty věci, tak celý tenhle ten projekt Epstein si myslím, že byl hlavně připravený tady na to. Jo. Proto mě ta relevance jako kdyby moc nesedí. To, že víš, to, že tam bylo spousta lidí jako opravdu, to jo, to zcela bezpečně, ale ta rozlišitelnost, kdo jo a kdo ne, u koho to jenom má poškodit a koho to má usvědčit, já bych na to nesázel. Promiň, Míšo.
Ne, já jenom jako, že třeba si spousta lidí mohlo myslet, že to může být i tím spouštěčem nějaké krize, nějaké prostě...
Určitě, to víš, jo.
Celosvět. Jo, ale ono se to tak rozplyzlo, že vlastně už to teď není nic.
No, to říkáš taky dobře, že pokud to chtěl někdo jako zneškodnit, tak to udělal dobře, no. Dělají to úplně stejně, to dělá Pfizer s tou zprávou, že jo?
Mhm.
Jiří, co ty si o tom myslíš?
Ohledně toho, Epstein, já jsem totiž neslyšel úplně Míšu.
Míše říkala, že pro vyvolání té krize a tak dále, že jako dobrý, no.
Jo, určitě, tak není kouře bez ohně, takzvaně, jak se říká, takže já tím dál tím víc se dívám na ty globální děje a totiž dneska jsem zachytil na Africk, protože to vlastně všechno, jak dneska se vším souvisí, tak jsem se dostal k videu na Mezinárodní agentuře ATP a ta vlastně vysílala projev prezidenta Traoreho z Burkina Faso, která teďka spolupracuje s dalšíma sousedníma zeměma a on vlastně tady mluvil o, kde já to mám, tady, jo, tady to mám. Prezident Burkiny Faso, kapitán Ibrahim Traoré, v úterý varoval, že válka se přesouvá do západní Afriky a obvinil ty, které nazval imperialisty, že pracují na destabilizaci regionu. Během summitu Konfederace sahelských států AES v Bamaku Traore prohlásil, že se blíží takzvaná černá zima, kterou popsal jako chladnou, krvavou a vražednou. Traore přirovnal současnou situaci k arabskému jaru a varoval, že zvenčí řízené politické nepokoje by mohly vrhnout západní Afriku do chaosu, pokud se jednotlivé země nesjednotí. Kritizoval také africké lídry, mediální osobnosti a uživatele sociálních sítí na podporu vnitřních rozporů. Před uznáním obtíží Traore trval na tom, že aliance mezi Burkina Faso, Mali a Nigerem zůstává silná a nezvratná a slíbil, že AES překoná terorismus, ekonomicky se rozvine a prosadí své místo na globální scéně. Takže oni tu Afriku se budou snažit okopávat v rámci toho globálního řádění, jak je teďka vlastně řádění ve Venezuele, že jo, a tak dále, tak dále. Takže všechno se vším souvisí, rozhodně.
Uhum. No do toho, takhle, všimli jste si, jaké používá Ukrajina modus operandi? Panáček jedná v tom, ve Washingtonu DC, tam jedná o mírových nějakých bodech, ke kterým hlavní slovo bude mít stejně jako Ruská federace. Takže to je takový jako, hele Franto, přilej, dáme v oběd a probereme nějaký věci, které jsou citlivé. No ne, tak jako, co si máš o tom myslet, protože...
Jo?
A teď, oni to všichni komentujou, víš, Mišo, oni to všichni komentujou prostě a teď v tom hledají, jakoby...
A on přijel jenom na puding.
Jo, a oni už teda vědí, že ta Moskva to stejně odmítne. No bože můj, když ta Moskva celou dobu říká, jako proč tam tu speciální vojenskou operaci dělá. Jo, a oni si prostě myslí, že tam rozmístí vojáky na té Ukrajině a že tomu Rusku vnutějí nějakou verzi něčeho. Oni zapomínají, že to Rusko vítězí a že oni se baví s jadernou vítěznou mocností a chcou se s ním bavit jako, že tady to máš a buď to podepíšeš, nebo tě zničíme. Jako. Tak, jak byli vždycky zvyklí, prostě přijdou, že jsou pošahaný úplně mimo, ale to není to podstatný. Jo. Evidentně, pochopitelně Trump hraje nějakou roli teďko. Jo. Hraje nějakou roli s tím Zelenským, který mimo jiné, jestli ho pozorujete, tak to už dávno není jako ten, který to byl. To je jedno. A oni ten útok najednou, že jo, šup, a chtěli útočit na nějaký sídlo prezidenta Putina. Ukrajina vždycky, když se začne jednat o nějakém míru, který by jim mohl přinést nějaký užitek minimálně v tom, že už konečně by tam neumírali lidi a neničila by se infrastruktura té země, tak oni vždycky jdou a udělají nějakou akci. Jo. Buď odpálí nějaký ropovod, plynovod, nebo na někoho zaútočej. Všimáte si to?
Jo.
No jasně, teďka zaútočili na sídlo Putina a ještě to udělali tak, že si to Putin udělal sám.
No jo, aby byl zajímavý.
No jasně.
Na Silvestra,
použili,
že jo?
Použili, ano, na Silvestra. No prostě úplně...
Tak to jsou takový jakoby nový věci. Pánové,
mě tady přepad pes.
Nějaký
dobrý,
fakt?
V pohodě, pes odešel. No jo, plyšovej, klasika.
Mišo? Mišo?
Ano, slyšíš mě?
Ty jsi si vzala něco proti té bolesti?
Ne.
No, že tě napad plyšovej pes, jak víš?
No, ten tady přišel před chvílí, no. Dobrý, v pohodě. Apropo, ne, Tomík přišel.
A propo, všimli jste si, že máme novou velvyslankyni Ruské federace v Praze?
Ne, to jsem ani nezre...
Přátelé,
protože chvíle, mainstream nevím, to nenapíše.
Vy si ničeho nevšímáte taky. Vladimír no, Putin jmenoval Annu Ponomarevovou velvyslankyni Ruska v České republice. Nahradí tak Alexandra Zmejevského. Ruský
Ježíš,
prezident
tak to bychom ale měli popřát.
No právě. Vladimír Putin jmenoval Annu Ponomarevovou velvyslankyni Ruska v České republice, která nahradí Alexandra Zmejevského. Příslušné dekrety byly zveřejněny na oficiálních webových stránkách pro zveřejnění právních aktů. Jmenovat Annu Vladimírovnu Ponomarevovou mimořádnou a splnomocněnou velvyslankyni Ruské federace v České republice uvádí se v dokumentu. Anna Ponomarevová se narodila 28. března 1971. Na ruské ambasádě v Praze působí už řadu let. Od roku 2017 zastávala hodnost mimořádné a splnomocněné velvyslankyně, ale druhé třídy. Předtím působila jako zástupkyně ředitele 3. evropského oddělení Ruského ministerstva zahraničních věcí. Dalším dekretem Putin zbavil Alexandra Zmejevského těchto povinností, ten tak končí po 9 letech.
To je zajímavý.
No Míšo, to bys to tam pod nosem a ty nic, jako.
No já nic, ty jo.
No,
nesleduju ruskou ambasádu, budu to muset napravit.
No.
A od kdy? A teď no, už
asi,
jako?
To je asi teďko od nového roku, si myslím.
Jo. Tak to jí v lednu pogratulujeme.
Jo, takže já si myslím, že to udělá jako na přelomu roku.
Uh-huh.
No a pak tady mám takový článek, že Čína zřejmě tajně nakupuje zlato. A o tom jsme se bavili s Jiřím i v pátečním rozhovoru, že vlastně dneska se vůbec neví, kolik jako zlata, kde je. A dokonce dneska tedy z nějaké diskuze, kterou jsem sledoval s majitelem ATT, panem Zadákem, tak vyplynulo, že v podstatě slévárny vůbec nemají stříbro, že teďko vylítla cena stříbra extrémně nahoru, protože si slévárny zadali obrovské blokační poplatky na dodávku stříbra. Jo? A zase, to je to, co tady s Jiřím, my tady dobu řešíme.
Aha.
My tady s Jiřím dobu řešíme to, že to stříbro v Americe není.
Ano.
Že toho stříbra je strašně málo, blablabla. A už je to tady, dneska prostě dostat kilovku stříbra je malý zázrak.
A už to vystřelilo.
No a právě, že ty blokační poplatky a tak dál, to všecko se promítá do té ceny toho stříbra. Takže kdo si koupil do včera, kdo si koupil stříbro, tak nakupoval za velmi dobré peníze, protože a ještě s reálnou šancí na dodávku, byť to třeba bude trvat 3 měsíce, tak má štěstí. A pokud někde jsou nějaké, dejme tomu, takhle, nouze je obrovská nouze je o slitky. Mince ještě se dají někde vyšantročit, protože o ty mince třeba takový zájem nebyl. Mince se vyrazily v nějakých množstvích investiční, takže může být, že u některých dodavatelů ty mince ještě budou. Ale co se týká slitku,
ale jinak to...
To je velký problém. To je velký problém. A pochopitelně pro držitele stříbra dobrá zpráva, že stříbro teďko pojede velký rally. A ještě jedna dobrá zpráva je, že pokud někdo tedy to stříbro koupil proto, že na nějakém x násobku to stříbro přepálí do investičního kamene, čili vyskočí ze stříbra do investičního kamene, tak dobrá zpráva je, že pokud máte stříbro objednaný a zaplacený a vlastně by celá ta věc proběhla dřív, než vám to stříbro bude fyzicky dodané, tak pochopitelně se akceptuje to, že jste majitelem toho stříbra, které sice nebylo dodáno, ale lze ho finančně započíst. Čili můžete s ním platit, přestože ho nemáte fyzicky v ruce ještě. Jo, takže dobré zprávy, já si myslím, co Jiří?
Jo, asi jo. Tam totiž ještě je vlastně trend, že obecně tím, že narůstá cena stříbra, tak vlastně a stříbro není prvovýroba, je to druhovýroba, takže jsou omezené dodávky a obrovský zájem od investorů. A to vlastně žene tu cenu toho stříbra nahoru a tím, že stříbro se obecně vykoupilo a některé bankovní domy jako JP Morgan třeba to stříbro mají, tak ho vlastně jsou schopni nějakým způsobem dodat, ale je to pro své, jako pro větší, jak to mám říct, no pro vlastně bankovní domy nebo tak, a na ten retail se prostě nedostane, jo. A hodně se přesunuje i zlato, i stříbro do Asie. Tady jako pod rouškou noci, nebo ani ne jako tajně, ale prostě v tichosti.
No ne, a to přeci Jiří, toto, co jsem říkal já, je důsledek toho, co říkáš ty. O čem jsme se v pátek bavili, jo, že oni vůbec neví, kolik toho kovu, kterýho bylo přesunuto kam, protože uvalovali sankce.
Oni vůbec neví, kde co mají.
No ne, oni uvalovali sankce, no a tak ty země to řešili cestama, jakýma to řešili, a oni jak vydávali nějaké blokace, já nevím co všechno, tak se to obstarali jinak. Takže oni ztratili úplně přehled o tom. Dřív to měli pod frňákem, protože věděli, kde co, kde je, kdo co si někde prostě blokuje, nebo jako uloží. Dneska vědí kulový. Dneska oni nemají přehled o zlatě a nemají přehled o stříbře. Co je jasné, že když není stříbro v Americe, tak nebude nebo bude problém sehnat stříbro v tomhletom západním koutě, v tomto proklatém západním koutě, v tomto sakra proklatém západním koutě světa. Takže bohužel. A dobře pro držitele stříbra, pochopitelně.
Jasně.
Protože když moudří nakupovali stříbro, tak hloupí se divili anebo se smáli. Teď moudří budou prodávat těm, co se smáli, to stříbro, aby ho konečně za x násobek měli také. Konečně, aby se k němu dostali.
Aby ho taky konečně měli.
Aby ho taky už konečně, sice za 5násobek, ale aby ho taky měli. Je dobré to mít. No hele, lidičky, tak pomalučku.
Kolik je hodin, prosím tě?
No už bude celá za chvilku. Mám 53.
Už bude celá? 53, no vidí.
No.
My já jsme to nějak prožvanili.
Počkej, Jiří, to už zůstane tyko s náma dokonce. Aby,
teď už to vydrž.
Aby nebylo dobrých zpráv málo, jo?
Mm-hmm.
Tak vám něco přečtu. Největší hmyzí farma v Evropě se zavírá. Projekt za několik milionů eur selhal navzdory financování z Evropské unie. Po insolvenci a nucené správě je nyní společnost Insect v likvidaci soudy. Dlouho prezentovaná jako symbolický start pro průmyslový boom hmyzího průmyslu, se během několika měsíců stala jedním z nejdražších průmyslových fiasko desetiletí. Je tady pochopitelně s těma červama vyfocený i soudruh Papež a ten Bonifác Klaus. Takže to je dobrá zpráva, že vlastně ten hmyz se nějak neujal, člověče.
Nějak to ty lidi nechtějí jíst, jako.
Nechtějí to žrát, hajzlové, rozumíš?
To je strašný, jako nevnutíš jim to. A nebudou to jíst, a nebudou to jíst, a nebudou to jíst.
A pak vám přečtu ještě, no a takhle, zase. Dobrá zpráva je, že jak vidno, tak to havaruje. Další zpráva je, že to zase poukazuje na moudrost řady lidí v Evropské unii. A další špiček, jo. Německo zbouralo svou nejmodernější uhelnou elektrárnu, která byla stará pouze 6 let poté, co utratilo 3 miliardy euro za výstavbu kapacity o výkonu 1,650 gigawatt. Němci by měli vědět, že Čína staví dvě uhelné elektrárny každý týden, zatímco Západ demontuje svou vlastní energetickou infrastrukturu. Proto již Evropská unie pro USA není strategickým partnerem, ale spíše zaostalou provincií, ovládanou naprosto šílenými idioty. Chápeš to? 6 let starou elektrárnu.
Na to, oni mají 6 let starou a zbourají.
No jo. Dvě dávky.
No. Ne, tohle je fakt jako... Já už na tohle nemám slov.
Tak co, ještě mi nevěříte, že se to musí rozpadnout?
Ale jo, jasně. Ale chtělo by to postrčit ještě nějakým polínkem, jako rozumíš, aby už to bylo. Šup, 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 šup. No, jedem, pánové. No
dobře, tak tady nám posílá Věrka jednu takovou zajímavostku, ne, chcete-li?
No, jsem s ní.
Ale ono to zase tak sranda není, jako.
No, to vůbec není.
iDnes píše, Volkswagen ukončil provoz své slavné továrny v Drážďanech.
No, tak to už není sranda.
To už sranda až taková není, co? Už vám zmehlo, co?
Nepřátelé
kapitalismu.
A u nás mě skolabovala nějaká firma na výrobu kol a teď jsem zapomněla, jak se jmenovala.
Tak Pěla a spol výroba šišatých kol, ne? Jmenoval se?
Jo, no ne, něco. Nějaký, ono se mi to tam překliklo na tom seznamu.
Jako u nás,
na tom seznamu.
Náš výrobce?
Ano, něco to bylo u nás.
Merida? No. Olpran?
To nevím, počkej. Vydržte, chlapi, já to zkusím, jestli to...
Krachoval výrobce kol, člověče, Jiří?
Myslíš,
jako bicykly? No, vyráběl bicykly?
Čekejte, zkrachoval...
Nebyl to favorit?
A ne...
Že by eska?
Kol, česká... Vy mi dáváte. Já jsem si to
Míša
tady
to
držela. Míša
to hledá, pochopitelně.
Já jsem si
takovýhle,
to tady...
Takovýhle zprávy musíš mít nachystaný velkým písmem. Cedulky.
No, to víš. Já jsem tady měla, že Putin teda jako poblahopřál, to jsem tu držela celou dobu, že to tady jako
a
budu
Jirka
mít.
A Jirka ti to vyfouk.
A Jirka mi to vyfouk.
Já už to vím. Premiový výrobce e-bajků M1 Sport Technik končí.
Ano.
Děkujeme. Hele, Jirka je rychlejší jak ty. Dobrý.
No.
Člověče,
já
to
chápu. Ne, Věrušce posílám pozdrav a děkuji a já Paca jsem nějaká
pusu.
strašně pomalá. No. Dneska mě to musíte mít všichni jako omluvit mě. No.
Poté, já ještě musel, nevomluvej se, prosím tě, víš, že máš tu nohu v tom. Poté, co musel zcela překopat svůj výrobní sortiment a svou nabídku přepnout na mainstreamové pohony, oznamuje M1 Sport Technik, že příští rok na jaře ukončí své působení na trhu s elektrokoly. Počkej, ale nepíše, že zkrachoval. Nebo už
ne, ale ještě tam byla jedna firma, která zkrachovala.
Ty ale pěkný kola, člověče.
A taky elektrokola nesmíš vozit v metru.
No, aby ti nechytlo, ne? To je jasný.
No, to teďka zakázali, že elektrokolama nesmíš do metra.
Nejprve tedy značka přišla k motorům Brose, asi Brose, Boši, ne? Pod vedením svých jednatelů zavedla k dalšímu zásadnímu obratu a do sezóny Bosch. Svojí univerzálností nám Bosch prostě sedí lépe. Ale lepší je Bosch než Brose. To je jasný.
To asi jo.
Samý karbonový vlákno. No to víš, tak tady odhaduju, že ty kola jsou prémiový, to znamená, to budou kola v elektro, tak to budou kola někde
200 v městě.
150 vejš.
No.
Okolo 300 třeba taky, kolem, protože to bude karbon, koukám. Má to i řídítka. Ono, elektrokolo je dobrý, protože tam můžeš mít styk se šlapkama a nikdo tě nemůže buzerovat, že jo, to je jasný. Takže... To dokonce lékaři doporučují. Asi tak.
No?
Když není elektřina, takže... tak ti je elektrokolo skoro na nic.
Ale... Leda, že by si to jako vyráběl sám.
Jiří, jaká je ekonomika u těch elektráren tepelných? Já vím, že ty elektrárny se stavěly tuším na 70 nebo na 50 nebo na 70 let, jako jo.
No, já myslím, že průměr tak okolo 60 let.
No, se inovovalo, tak... že jo. Co se dalo. Jo. No a teď jo, vím, že máš peníze v nějakém projektu, 6 let stará elektrárna se nemohla zaplatit, tomu nevěřím. Protože určitě jsme tu elektřinu my neodebírali. Kdo by jim to jinak zaplatil. A ještě je na tom vtipný to, že jako ona tutově stála, že oni ji postavili a já si myslím, že toho moc nenavyráběla. Protože Němci jsou ortodoxní, takže postavili vrtule, pak zjistili, že pod vrtulema je uhlí, tak 15 000 vrtulí zbourali, aby mohli těžit uhlí. Teď odevřou šachtu na uhlí a zjistili, že to nemají kde pálit, protože zbořili elektrárny. To jsou kluci šikovní. Tomu říkám demagogie teda.
No, co? Prosím tě, já tady mám ještě k té Aně Ponomariovové.
Ano.
Jsem si tady vyhledal.
Velvyslankyni.
Takže ona byla jmenována 23.12. oficiálně přímo ruským prezidentem, tím dekretem. A došlo vlastně zaslání životopisu české straně, agreement. Česká republika, zatím není potvrzeno, vyhotovení pověřovacích listin, přijezd do Prahy, předání pověřovacích listin prezidentu Pavlovi. Oficiální nástup teprve před aktem předání pověřovacích listin do rukou prezidenta České republiky se z osoby stává oficiální mimořádná splnomocněná velvyslankyně. Do té doby je považována za designovanou velvyslankyni. Zajímavý. No já tady o ní čtu, že ona...
Já vidím, tady... jak se s rozvědčíkem padnou okolo ramen a ona mu řekne, ty pavka, ty charoší maladěc.
Přesně. Když
chodili v liceum za generál major, ty byl maladěc. No jo, už když studovali spolu, ne?
No. Jenom ještě k ní, prosím tě, ona má výbornou znalost českého prostředí a české politické scény, má zkušenost s kulturní diplomacií a má dlouholeté působení v ČR, znamená hlubokou znalost bilaterálních vztahů. A píšou tady, že jmenování Anny Ponomariovové ve významných, Vladimírovna mimochodem, jo, je významným krokem v česko-ruských diplomatických vztazích. Její hluboká znalost České republiky, českého jazyka a prostředí může Moskvě umožnit sofistikovanější diplomatickou komunikaci. Na druhou stranu její nástup přichází v době historicky nejhorších vzájemných vztahů a velmi omezené diplomatické přítomnosti. Výměna může signalizovat určitý zájem Ruska o zachování alespoň formální komunikační linky s ČR, byť oficiální retorika zůstává napjatá. Klíčovým bude taky sledovat, zda a kdy ČR udělí agreement a kdy dojde k předání pověřovacích listin prezidentu Pavlovi. Tak budeme to sledovat, samozřejmě.
Já si myslím...
To je důležitá zpráva.
Já už vím.
No, Míšo, co
říkáš? No, já už vím, no, tak jako může to mít co souvislost s dohodou To je plus 4?
Nebo jak to je? 2 plus 4, ty plus to 4? Asi
no.
Dohoda 2 plus 4 ne.
Myslíš, má že
to,
ne?
Má to přímou souvislost s novou vládou? Pochopitelně.
To může být, ano.
To zcela bezpečně. Protože spokojenost s předchozím velvyslancem, spokojenost Kremlu příliš nebyla. To řešení té situace tenkrát nebylo úplně správné. Čili já si myslím, že toto je ukázka nového větru a také je to, uvidíte, že i v některých jiných státech a zemích, pravděpodobně, kde má Ruská federace své velvyslance, možná dojde k některým změnám. Je to, ty jsi to řekla jako v souvislosti s dohodou 2 plus 4, ano, máš pravdu, ale je to určitý předstih jakýchsi nových person a nového pojetí mezinárodní politiky a spíš to ještě v prvním kroku souvisí s řešením a ukončením speciální vojenské operace. A pochopitelně s vydáváním těch zločinců, co jsou na seznamech Ruské federace.
Jo.
A pravděpodobně velvyslanec, který tady byl, tak nebyl úplně nejvhodnější persona tady pro tu činnost. To je můj názor.
Ale jmenuje se Vladimírovna jako moje kočka. To je úplně jednoduchý.
Takže to je jasný. Dobře.
Je to jasný.
Přátelé, tak to pomalu zapíchnem, ne?
Asi jo. Já si myslím, že už čas
se míří rád, trhl. Se míří rád, že tě máme na drátě, protože my bychom se nestihli vlastně rozloučit v tomhletom roce s našimi posluchači. Takhle to zvládneš, tak já ti dám slovo jako prvnímu a pak tě odpojíme.
Dobře, tak já to pak položím. Takže přeju všem posluchačům šťastný nový rok, hodně síly a pozor a hodně mentální odolnosti na pozorování nových jevů v budoucnu v příštím roce 2026. Hodně zdraví, štěstí, bohatství, spokojenosti, hojnosti na všech úrovních a mějte se krásně, zachovejte nám přízeň.
Děkuju tobě, Jiří, že jsi zavolal, že jsi byl s námi po určitý čas, ale děkuji ti hlavně za ty pořady, které jsme pro naše posluchače dokázali vytvořit, protože jsi nositel a nosič zajímavých informací a zpráv, protože my zatím se ještě úplně v tom západním sdělovacím prostoru hůře orientujeme, to by to jde mnohem lépe. Takže díky za to, takže měj se krásně, dobrou noc, pěkný vstup do nového roku, tobě i tvým blízkým, no a budeme se těšit pochopitelně v novém roce s tebou opět zase naslyšenou v pátečních pořadech Hovory při víně. Tak to byl host Jirka. Jirko, měj se ahoj, čau čau.
Ahoj, ahoj, mějte se, čau čau.
Ahoj.
Tak, to byl Jiří, no a my se budeme loučit taky pomalu.
My taky, no
my
jo.
My taky.
No tak jo, tak já to vezmu asi teda jako od sebe, protože
sebe.
Vždycky se loučím jako první. No tak jo, přátelé, tak dneska máme 30. Zítra máme poslední den v roce. Užijte si to, jak nejlépe umíte. Hlavně všechno ve zdraví, v pohodě, v klidu. Přejím vám všem do nového roku co nejvíce zdraví, štěstí, protože obojí je zapotřebí, klidu, aby se vám splnilo všechno, co chcete, co si přejete. No a zachovejte nám přízeň, tak jak to říkal Jiří, protože i my vám zachováme přízeň, budeme se vám snažit s Petrem přinášet co nejvíce zajímavostí. A doufám, že ten nadcházející rok bude mnohem, 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 mnohem lepší, než byl ten, který právě opouštíme. Mějte se všichni moc krásně, těším se na příští týden, na příští rok vlastně. Teď vám tady odsaď přeji krásnou dobrou noc. I tobě, Petře.
Děkuju, já už nebudu říkat a opakovat to, co jste říkali vy. Já děkuji za super spolupráci našich posluchačů některých. Jsem za to rád. Jednak vy, kteří mi posíláte obrovské množství materiálu k tomu, co vysíláme. Teď to neříkám proto, že byste mě zahlcovali, ale říkám to proto, že jste šikovní a už umíte pěkně předžvíkat ten prostor. Takže děkuji za to. Děkuji vám všem, kteří reagujete přímo do pořadu, jako je třeba Věrka a řada dalších. Božena Blanka, nechci na někoho zapomenout, takže nechci až tak úplně jmenovat. No, slíbil jsem dneska naší kamarádce Lídě, že jí zahraju nějakou hezkou písničku, tak ji zahraju teď a Míšo, tu písničku zahraju i tobě. No a pochopitelně všem romantickým zasněným duším, nechci říkat ženám, jo, protože i mezi muži jsou romantické duše. Tak se to krásně užijeme, zítra je Silvestr, tak to pěkně ve zdraví oslavme a to štěstí je jasný, štěstí je, že u toho všeho můžeme bejt, ale zdraví je podstatnější, protože na Titaniku většina utopených byla zdravá. A neměli to štěstí, jo. Takže otázka je, co je a co není víc. Tak pojďme na to, zahrajeme si a pak už to bude zase Jardovo. A pak už bude rok 2026. Poslední pořad roku 2025 tady na Midgardu končí a s vámi se všemi se Míša a Petr pochopitelně loučí.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým se tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já. Otevřeným oknem proudí orosená noc. já po tobě toužím jako vždycky hrozně moc. Už se těším na tu chvíli, až se probudíš, jak moc to netušíš.